Un tas ir atkal trīs lietas, kas ir jāuzskaita. Tas ir gaimī, kas ir vecs un nekādos ekonomiskos pamatos nav balstīts aprēķins, tātad garantētais minimālais ienākums. Kritiski vērtējums arī ir tas, kad ir novecojis un arī nekādos ekonomiskos pamatojumos balstīts un vēl joprojām ir tātad, sociālā nodrošinājuma pabalsts. Tātad šie ir divi būtiskie elementi, kas faktiski nosaka vis lielāko nabadzības elementu līmeni valstī, ja tā to var izteikties. No tā ir atkarīgs, ja mēs runājam par sociālā nodrošinājuma pabalstu, ir atkarīgs arī personām ar invaliditāti dažādas pabalstu un pensijas. Minimālā pensija no tā ir atkarīga. Tātad tas ir pamats. Es savos ikgadējos ziņojumos, ir īpaši pēdējos 5 gados, īpaši uzmanību vēršu uz bērnu tiesībām, tāpēc, ka tiešām bērnu tiesību jomā normatīvi akti mums ir labi vai izcili. Savukārt, tie rezultāti vai tie normatīvi akti tiek ievēroti un bērnu tiesības tiek nodrošināts, diemžēl jāsaka, ka nē. Un to es ziņoju gadu no gada. Un te jāsaka tā, ka parlaments ir izdarījis kā likumdevējs, kā augstākā likumdošanas vara visu šajā sakarā, no likumdošanas viedokļa. Bet es aicinātu paraudzīties arī no parlamentārās uzraudzības viedokļa par izpildvaru, kā tiek realizēti tie likumi, ko jūs pieņemat. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jo te arī bija dažādas metaforas salīdzinājumi, es iedrīkstu arī mazliet metaforā. Jūs esat Latvijā sākums un beigas. Jūs esat tie, kas nosaka, kas lemj, kā Latvijā iedzīvotāji dzīvos. Kādu izglītību viņi iegūs. Pa kādiem ceļiem viņi pārvietosies. Un tā tālāk un tā tālāk. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs par to lemjat. Ir divi ļoti svarīgi dokumenti. Vissvarīgākie likumi valstī. Viens, tā ir Latvijas Republikas satversme, kur 8. nodaļā ir ierakstīts pilnīgi viss tas, kā Latvijā ir jādzīvo. Kāda Latvija patiesībā vajadzētu būt. Ņemam to kopsakaru arī ar ievaddaļu. Latvija ir sociāli atbildīga valsts. Tas bija jūsu lēmums. Tas bija parlamenta lēmums. Tātad mums ir jādomā par sociālo taisnīgumu. Mums ir jādomā par sociālās politikas maiņu. Vēl es gribētu piebilst par otru būtiskāko likumu. Un tas ir atkal jūsu lēmums. Tas ir likums par valsts budžetu. Man ir ļoti liels lūgums. Raugoties tātad, kā parlamenta deputāti, protams, objektīvi iemeslu dēļ, ir arī nakts laikā strādājuši pie valsts budžeta likuma, bet manuprāt, šis dokuments, šis likums faktiski ir visbūtiskākais, kas nosaka, kā Latvija dzīvos turpmāko gadu vai turpmākos 2-3 gadus. Un tas ir jūsu lēmums. Jums ir absolūta vara šajā ziņā. Un es tiešām novērtēju un paldies par arī tiem aicinājumiem un labiem vārdiem, kad nu, saskat mūs kā partnerus, kā padomdevējs un mūs iesaistīt ekspertīzēs un viedokļu sniegšanā komisijā, mēs to daram un mēs to darīsim, jo mēs esam jūsu padomdevējs. Mums ir kopīgi mērķi, bet tā metodoloģija, kā mēs viņus varam sasniegt, ir atšķirīga. Jums ir vara, man ir viedoklis. Liels paldies par jūsu uzmanību un veiksmi turpmākajos darbos, un es ļoti, ļoti tiešām ceru uz tad īpaši atbildīgu un rūpīgu budžeta pieņemšanas procesu. Sauciet ierēģis, sauciet ministrus, sauciet mūs, jebko, kas var sniegt objektīvu informāciju par konkrētiem priekšlikumiem, konkrētām lietām, un tad lemiet. Un īpaši paldies arī par šo te priekšlikumu, kur uz manu ikgadējo ziņojumu tika aicināti ministri. Tā ir ļoti laba doma, manuprāt, jo ministrijas, kā izpildvaras nozeres politikas veidotāji, tiešām ir atbildīgi par to, kā tad ir sekmējies gan ar deklarācijās minēto, bet ir tīpaši ar to, kas ir ierakstīts likumos. Un man ir vēl viens priekšlikums, es biju domājis to sagatavot priekšlikumu veidā un iesniegt parlamentā, grozīt saimes kārtības rūli, proti, ka tiesības sargam ir tiesības piedalīties parlamenta plenāru sēžu laikā paust viedokli par likuma projektiem, kas ir skatīti komisijās un kur tiesības sargs ir paudis savu viedokli vai tiesības sarga biroja kolēģi. Jo ir situācijas, kad komisijās viedokļi ir dažādi, pieaicinātie eksperti svārstīgi vai viedokļi ir ļoti pretrunīgi, un manuprāt, ka būtu atbildīgi no cilvēku tiesību viedokļa un labas pārvaldības principu viedokļa efektīvi aicināt tiesību sargu, sniegt savu viedokli par konkrēto komisijā skatīto priekšlikumu, lai to dzird viss parlaments. Paldies!
Paldies tiesības sargam, paldies tiesības sarga biroja darbiniekiem, kuri arī sako līdz saimes sēdēm un debatēm. Līdz ar to Latvijas Republikas tiesības sarga 2018. Gada ziņojums ir izskatīts. Ir laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds saimes sekretāra biedrēja Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Nav reģistrējušies. Aldis Blumbergs, Boris Cilievičs, Aldis Gobzins, Kaspars Ģirģens, Artus Kaimiņš, Ojārs Eriks Kalniņš, Andris Kazinovskis, Andrejs Klementievs, Rihards Kols, Ieva Krapāna, Māris Kučinskis, Jānis Urbanovičs, Ivars Zariņš.
Paldies, pārtraukums līdz 14.30.